่วงคอมเมนเตอร์กับอุเทนชาติพินโย
17:08 นะคะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะเจอคอมเมนเตอร์นะคะผู้มากด้วยประสบการณ์นะคะแล้วก็ผ่านสนามการเมืองมาก็เยอะนะคะพูดคุยกับคุณอุเทนชาติพินโยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายหลุดไปนะฮะก็เดี๋ยวต่อใหม่ก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะแจ้งนี้พรุ่งนี้จะมีใครที่มีSME นะฮะมีบริษัทมีธุรกิจ SME เนี่ยพรุ่งนี้ธนาคารออมสินเขาจะมีมีโครงการนะครับว่าเปิดตัว SME มีที่มีเงินน่าจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี
้ช่วยเหลือ SME
ใช่เป็นโครงการช่วยเหลือ SME ถ้าพรุ่งนี้ใครว่างก็แวะไปฟังกันได้นะครับ 10:30 ที่ธนาคารออมสินนะครับเขาจะแถลงเปิดตัวโครงการอ
ยู่ที่สะพานควาย
ใช่ครับใช่เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณอุเทนครับสวัสดีครับคุณอุเทน
สวัสดีครับ
ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณอุเทนดูฟังการประชุมสภาสมัยวิสามันไหมครับวันนี้วันแรก
รัฐสภานะคะเป็นการหาทางออกให้กับบ้านเมืองตอนนี
้ได้ฟังไหมครับ
มองว่ายังไงบ้างคะ
ได้ฟัง
แล้วเป็นไงฮะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
ค่ะ
ไม่ได้ดังใจเป็นอย่างที่บอกฮะว่าท่านหวังอะไรไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้เป็นคนที่ก้าวร้าวหรือว่ามองโลกในแง่ร้าย
ครับคืออ
ย่างที่ท่านชาติชาเคยพูดไว้คุณเลยุทธ์
ครับ
คุณเลลี่ครับว่าในอดีตเนี่ยสภาเป็นที่รวมของปัญหา
ครับ
แล้วเราหาคนมาช่วยกันแก้แต่วันนี้มันกลายเป็นสภาเป็นที่รวมของคนที่สร้างปัญหา
อ
มันก็ลำบากหน่อยนึง
uh-huh.
วันนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งผมฟังท่านสว.บางท่าน
ครับ
ยิ่งพูด
uh-huh.
ผมยิ่งรู้สึกว่าอาหารที่ผมทานไปมื้อเช้าเมื่อกลางวันมันจะไหลออกมา
uh-huh.
นะฮะเนี่ยมัน
คือเหมือนฟังแล้วเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาใช่ไหมแต่เหมือนกับจะเพิ่มเติมปัญหาเข้าไปอีก
มันเป็นการอวยกันเป็นการยกยอปอปั้นเป็นการเสนอหน้าไม่ได้เสนอความคิดในการแก้ปัญหาผมไม่ทราบว่ามีใครที่ฟังเราอยู่แล้วฟังวิทยุอันนี้บ้างผมเชื่อว่าคงจะมีน้อย
เยอะครับ
คงจะไม่น้อยคงจะไม่น้อยว่าฟังรายการเมื่อตอนกลางวันได้ฟังทางสภาวิทยุสภา
อ
ยู่แห่งประเทศไทยการถ่ายทอดอะไรเงี้ย
ห
รือว่าเปิดโทรทัศน์ดูอะไรเงี้ย
ครับ
ผมเชื่อว่ามาจากคนสนใจน้อย
ครับ
คนเสียน้อยโดยเฉพาะท่านรองวิษณุต้องขออนุญาตเอ่ยนามเลยผมว่าท่านพูดเอาแต่ได้เอาแต่ต้องของตัวเองอันนี้ฮะวันนี้ผมชื่นชมหลายๆคนนะซ
ึ่
งเป็นเสียงของสสฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะผู้หญิงหลายคนเลยโดยเฉพาะก้าวไกลก็พูดได้ดี
ครับ
นะพูดได้ดีมากผมบอกเลยว่าพูดได้ดีมากน
ี่
นะฮะเข้าเรื่องเราดีกว่าครับ
ครับก็เรื่องของเราก็เลยวันนี้ก็คือหลักๆก็คืออย่างที่คุยนะว่าวันนี้2วันเนี่ยคือ26-27เนี่ยเขาก็เปิดกรณีพิเศษนะฮะง่ายๆก็คือสภาเนี่ยเปิดกรณีพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆมาแล้ววันนี้เองคุณอุเทนก็ฟังมาวันแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ในการแก้ปัญหาเพราะดูเหมือนจะไม่ใช่
ไม่ถูกใจเพราะอะไรรู้ไหม
ครับเพราะอะไรฮะ
ผมบอกเลยว่าผมไม่ทราบถึงปัญหาที่เกิดแล้วก็จะแก้ยังไง
คือไม่ได้คุยกันในข้อเรียกร้องต่างๆอะไรเลยนะฮะที่ทาง
ข้อเรียกร้องพูดถึงข้อเรียกร้องแต่ก็ไม่ได้หลงลึกแล้วก็ไม่ได้เผชิญปัญหาพูดถึงปัญหาแต่ก็ไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่ควรทำอย่างเช่นที่พูดกันเยอะที่สุดก็คือว่าพ.ร.ก.อย่างที่ผมเคยบอก
ครับ
ว่าพ.ร.ก.ที่ท่านนายกประยุทธ์ประกาศใช้ออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าหนึ่งมันไม่ควรประกาศใช
้
พอประกาศใช้แล้วมันไม่มีบวกเลยทุกอย่างมันมีแต่ลบ
ค
่
ะ
นะสุดท้ายแล้วนี่ฮะพอประกาศใช้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ผลอะไรที่สำคัญจริงๆเลยคือก็ต้องยกเลิก
เนี่
ย
ครับ
ผ มถึงได้หลายครั้งเลยนะว่าถ้าถือว่าท่านผู้ฟังหรือถ้าท่านเขาเรียกท่านผู้ชมได้ไหมหรือว่า
ท่านผู้ฟังก็ได้ครับท่านผู้ชมก็มีฮะทาง Facebook ท่านผู้ชมก็มีฮะ
นี่มีคุณเทาลัสนี่บอกว่าฟังท่านพินโยชอบพูดเพราะว่าเป็นคนพูดตรงๆน่ะเห็นไหมแฟนรายการบางท่านนี่ก็ให้กำลังใจนะ
คือเมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณเทนคุณเทนเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกับคุณชินวรนะรอง
วิป
รองประธานวิปเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่ามีแนวคิดที่จะตั้งกรรมการ7ฝ่ายเนี่ยขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาปัญหาทุกอย่างมาถกเถียงกันกรรมการ7ฝ่ายเนี่ยก็จะประกอบด้วยรัฐบาลฝ่ายค้านครม.ผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็กลุ่มสันติวิธีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย7ฝ่ายเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้นะหรือว่าแค่ซื้อเวลา
อย่างที่ผมบอกจำได้ไหม
ครับ
ว่าณเวลานี้นะคุณธีรยุทธ์คุณลี่ครับตัวผมเองเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคำพูดอย่างที่สุดเลยถ้าเผื่อสังเกตเห็นด้วยว่าผมเนี่ยกว่าจะออกคำพูดแต่ละคำเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมต้องนึกอีกครั้งหนึ่งอะฮะ
ค
่
ะ
อันนี้ฮะเพราะว่าไงเพราะว่ามันอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สังคมถูกเหลาให้ชนกันมันยิ่งกว่าเสี่ยงอีกนะฮะ
ครับ
เหลาให้ชนกัน
ค่ะ
วันนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าตราบใดที่ความยุติธรรมทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายมันยังไม่มีมาตรฐานเดียวและเด็ดขาดตราบนั้นไม่มีทางเลยที่ประเทศไทยจะสงบสุขคุณลองคิดดูนะฮะว่าวันนี้เองเนี่ยคนที่น้องๆที่หลายหลายคนที่ออกมาประท้วงนั้นนะ
ครับ
กี่คนละที่ถูกจับถูกจองจำ
ครับ
และยังบางคนก็ถูกปล่อยถูกจับถูกปล่อยถูกจับบางคนก็ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยปล่อยมาแล้วก็จับอีก
ครับ
อย่างเงี้ยฮะแล้วยังอยู่อีกประมาณ8คนหรือ7คน
ครับ
นะผมถามว่าขณะที่กลุ่มที่อวยกลุ่มที่เชียร์รัฐบาลกลุ่มที่ต่อต้านม็
อ
บไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะมันเกิน5คนเหมือนกันผมถามคำพูดแบบคนเรียนกฎหมายมา
ทำผิดเหมือนกันฝ่าฝืนพรกเหมือนกันแต่ไม่ถูกดำเนินคดี
ใช่อ
ย่างนี้ใช่ไหมตรงๆกันอย่างนี้เลย
ตรงๆอย่างนี้เลย
ใช่ไหมไม่ต้องอ้ำอึ้งอ่ะเพราะว่าเอาแฟร์ๆกันเรื่องของกฎหมายอ่ะคือฝั่งนู้นนะทำผิดคุณประชุคุณชุมนุมกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเนี่ยโอเคมีแกนนำคุณก็ไปซิลแกนนำเขามาไปจับแกนนำเขามากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่คนก็ไปไล่จับเขามาขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ชุมนุมเหมือนกันประท้วงอีกกลุ่มนึงประท้วงพวกกลุ่มม็อบอะไรก็แล้วแต่คุณก็เกิน5คนก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ไม่มีการดำเนินการเจ้าหน้าที่ยังไม่ดำเนินการใช่ไหมฮะ
พูดไปอย่างเงี้ยกลายว่ารายการนี้สถานีนี้เชียร์ม็อบมันจะกลายเป็น
มันไม่ได้เชียร
์
เราเลยเพียงแต่พูดไงฮะ
ผมเชียร์ความถูกต้องเนี่ยทำไมผมเชียร์ว่าเจ้าที่ต้องจับทั้งสองฝ่ายถ้าทำไมไม่ทำ
คือหน้าที่ของ
น่าเชื่อครับ
ครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่แต่ว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มทุกกลุ่มอะนะฮะที่เกิน5คนเนี่ยคือทำผิดหมดทำผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินหมดทุกคนจะต้องถูกจับตามกฎหมายฉบับเดียวกันนะถ้าเรามีกฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยนะทุกคนต้องถูกจับถ้าเกิน5คน
นะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะไอ้เวฟที่ออกมาเชียร์รัฐบาลเนี่ยนะหรือสถานีวิทยุสื่อที่ออกมาเชียร์รัฐบาลเนี่ยนะฮะหลากหลายช่องเนี่ยอันนี้ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่นะฮะก็โดนเปิดไม่มีการโดนปิดแต่สิ่งที่โดนปิดนั้นกลับกลายเป็นอ้างว่าเข้ามาเชียร์ม็
อ
บบางทีมาเผยแพร่ม็อบผมถามอะไรมันคืออะไรอย่างนี้ฮะประเทศชาติมันจะอยู่ได้ยังไงท่านนายกประยุทธ์ท่านต้องไปคิดนะฮะผมบอกเลยนะฮะผมถึงบอกไงว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าสื่อไหนมันเสี่ยมถ้าท่านไม่ได้ฟังอ่ะหรือท่านคนที่เชียร์ท่านก็บอกว่าไม่ได้เสี่ยม ไม่ได้เขาเรียก
ไม่ได้สร้างความขัดแย้ง
ผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ผมพูดแบบจริงๆนะฮะอันเนี้ยแล้วว่าพูดด้วยความว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ละบ้านเราเมืองเรา
ครับ
ใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยก็พูดให้ปลุกให้พี่น้องท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้รับเห็นรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาผมว่าผมไม่จงรักภักดีผมถามว่าผมถ้าคนที่รู้จักผมทุกครั้งที่เจอผมที่ผมเห็นพระบรมรูปไม่ว่าพระองค์ใดผมโค้งคำนับถวายความเคารพทุกที่ทุกแห่งทุกครั้ง
ครับ
ในบ้านผมมีธงชาติครบหน้าบ้านในหมู่บ้านผม30หลังมีบ้านผมบ้านเดียวผมถามว่าอย่างนี้ไม่จงรักภักดีเลยถ้าไม่จงรักภักดีลูกสาวผมคงไม่จะรับพระราชทานสมรสถ้าไม่จงรักภักดีผมคงจะไม่จัดงานถวายบังคมสักการะรำลึกถึงองค์พระราชาราชวงศ์ที่หนึ่งนะฮะ
ครับ
องค์พระมหาราชวงศ์จักรีนะฮะองค์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอันเนี้ย
ครับคุณอุเทนฮะข้อวันเนี้ยก็มีการพูดถึงในที่ประชุมนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อเสนอให้ลาออกให้ยุบสภาท่านนายกลาออกให้ยุบสภาเนี่ยสองเรื่องเนี้ยมันเป็นทางออกไหมฮะในสถานการณ์ณเวลานี
้คุณธีรยุทธจำได้ไหมคุณลิจำได้ไหมผมพูดตลอดเวลาว่าช่องทางมันมีอยู่ไม่กี่ช่องทางแต่ถ้าเผื่อทำอย่างนั้นแล้วผลเป็นยังไงถ้าผมอ่านกฎหมายรู้ผมเห็นกฎหมายว่าเขียนไว้ยังไงผมทราบอยู่เวลาออกมันก็โอเคไม่ได้ผลผมรู้ว่ายุบสภามันก็ไม่ได้ผลแต่ผมที่บอกว่าต้องยุบสภาก่อนยุบสภาแล้วให้เลือกตั้งใหม่ภายใต้เงื่อนไขว่าอะไรว่าไม่เอารัฐธรรมนูญกับเอารัฐธรรมนูญเห็นไหมเพื่อจะเป็นการประชามติเลยถ้าเอารัฐธรรมนูญเลือกพรรคกอไม่เอาก็เลือกพรรคพวกผม
อ
ันนี
้ปักธงกันไปเลย
ปักธงไปเลยว่าถึงเวลาแล้วผลจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วออกเข้ามาแล้วก็มาแก้รัฐธรรมนูญเห็นไหมอันนี้นี่คืออย่างนั้น
แล้ว
บอกว่าให้ยุบสภามาเลือกตั้งใหม่เขาบอกยุบสภาแล้วยังไงรัฐธรรมนูญยังไม่แก้มันก็โอเคเอาช่องทางของการแก้ด้วยมติของฉันทานุมัติแห่งวงคนวงประชาชนชาวไทย
ครับแล้วทีนี้
จบใช่ไหมฮะในความคิดผมนะ
แล้วทีนี้โอเคถ้ายุบสภาเลือกตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้จะต้องมาโหวตเลือกนายกสว250คนน่ะก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญเก่า
ควรแก้ไหม
ควรจะทำยังไงดีกว่า
ผมบอกเลยฮะว่าถ้าเผื่อว่าเขาเอาอายุตัวอย่างเลยถ้าเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกอนาคตใหม่มาเยอะๆฝ่ายค้าปัจจุบันมาเยอะๆเกิน250เสียงมันก็จบแล้วฮะแต่ละมติคณะที่มันไม่จบเนี่ยเพราะว่ามันเสียงของเพื่อไทยมันรวมกันแล้วมันไม่เกิน
ค่
ะคือ
ถ้ามันเกินมันก็จบแล้ว
คืออย่างนี้คุณอุเทนคือเราก็รู้ว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรแปลกๆมาเยอะเรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนการคำนวณจำนวนส.ส.ซึ่งมันผิดไปในสิ่งที่เราเคยรู้มาเคยที่เราเคยปฏิบัติมา
ฮะก็มันล่างไปเป็นสากลนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ว่ายุบสภาในขณะที่ยังเป็นรัฐธรรมนูญเดิมอยู่เนี่ยเมื่อเลือกตั้งกลับมาแล้วเราไม่รู้ว่ากลไกหรือกระบวนการนับคะแนนแบบนั้นเนี่ยจะกลับมาอีกไหมแล้วจะส่งผลให้คะแนนเนี่ยมันก้ำกึ่งสูสีกันอีกไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยไม้ตายก็คือไปอยู่ที่สว.สว.ก็จะเป็นคนกำหนดอีกแหละว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่า250คนเนี่ยยังไงเขาก็ลอยลำอยู่แล้วเขานั่งนั่งรออยู่แล้วว่าเขาจะโหวตใคร
ค่ะ
ถ้าเรา
การที่สวจะเข้ามาโหวตได้มันไม่ได้อยู่ในวรรคหนึ่งไงฮะมันอยู่ในถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย291มันไม่ใช่อยู่ในวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งถ้าสสมันเกิน250เสียงมันก็จบแล้ว
ไม่จบค่ะมันต้องใช้เสียงสวด้วยค่ะเพราะว่าวันโหวต
จบฮะไปอ่านดีฮะคือเขียนเองว่ามันคือไปตีความแบบนั้นไม่ได้หรอกครับตามกฎหมายไปอ่านดูดีครับจริงๆฮะ
ไม่แต่วันที่เราเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เสียงสวเข้ามาร่วมโหวตด้วยนะคะเพราะว่า
เสียงมันไม่ถึง250เสียงไงฮะ มันรูออกมาแล้วเนี่ยมันเขาถึงได้สร้างความสง่างามโดยเอาสสวเข้ามาเกี่ยวครับ เพราะมันก้ำกึ่งกันมาแค่ไม่กี่เสียงเองครับ
แล้ว
ที่ก้ำกึ่งมาเลยมา4เสียงเองมั้งถ้าจำไม่ผิด
มาตราไหนฮะ
เอาแล้วอย่าง
น
ี้
น่าจะ291
แล้วอย่างนี้นะฮะคุณอุเทนแล้วอย่างนี้
291ก็2
ไม่แล้วอย่าง
1มันมี3วรรคฮะเอางี้แล้วกันนะ
ครับคุณอุเทนแล้วอย่างนี้มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราตั้งกติกาไว้ว่าเราเลือกตั้งครั้งนี้นะตามรัฐธรรมนูญเดิมแต่พอถึงเวลาเลือกนายกเนี่ยสสสวเนี่ยเรา discodify ออกไปรอบนอกวงนอกก่อนได้ไหมคุณไม่ต้องเลือกคุณไม่มีสิทธิ์เลือกกฎหมายมันทำได้ไหมอย่างเนี้ย
ผมว่าจริงๆนะมันก็มาถึงก็จำเป็นตัวอย่างนั้นก็คือว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปชิงแชมป์โลกในถิ่นของแชมป์โลกเราก็รู้อยู่ว่ามันเสียเปรียบแต่ถ้าเรามั่นใจในฝีมือเราใช่ไหมฮะมันก็ชนะกลับมาได้ครับ
แต่อย่าลืมสิว่า
ประชาชนไม่ได้กินแ
จบใช่ครับประชาชนไม่ได้กินแจ
บประชาชนไม่ได้กินแจบผมบอกเลยฮะ
แต่
ผ่านมาผมบอกเลยว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยทำไมผมไม่เห็นด้วยกับการการปกครองส่วนท้องถิ่นล่ะฮะ
ครับ
อันนี้ผมจึงเห็นแค่การปกครองส่วนภูมิภาค
ครับก
็เพราะว่ายังไงบ้านเมืองเนี่ยมันมีระบบมาเฟียอยู่ในแต่ละจังหวัด
ใช่อันนี้ต้องยอมรับ
เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พูดยากครับบ้านเราเมืองเราตราบใดที่ประชาชนแต่วันนี้ผมบอกเลยฮะประชาชนเนี่ยเปิดหูเปิดตาขึ้นเยอะ
อันนี้เห็นด้วยว่าประชาชนเปิดหูเปิดตาขึ้นด้วยแต่คุณอุเทนได้คิดไหมฮะว่าหลายครั้งที่เราดูมวยนะดูชิงแชมป์โลกเนี่ยที่ไปต่อยประเทศที่เป็นชาติเจ้าภาพเนี่ยนะไปต่อยกับเขาเนี่ยต่อยเขาแทบตายเลยนะแต่ผลคะแนนออกมาเนี่ยเขาชนะ
มันต้องน็อกให้ได้ดิครับมันต้องน็อกให้ถ้าคุณมั่นใจอันเนี้ยทำไมไอ้เชื่ออะไรไอ้เจ้าแหลมเนี่ย
เป็น
ชนะน็อกที่อเมริกามาได้เลย
อันนั้นมันก็ช่วงจังหวะจังหวะ
ก็คืออย่าคิดอะไรมากเลยฮะคิดที่ประเทศไทยผมบอกเลยฮะวันนี้ถ้าคืออย่างนี้ไปก็ไปเรื่อยผมบอกถ้า
ให้ขาดลอยไปเลย
ท่านนายกประยุทธ์นี่นะฮะถ้าเผื่อท่านเนี่ยมีโอกาสขนาดนี้นะผมบอกเลยฮะว่าท่านมาวันแรกเนี่ยเราเชื่อชูและเชื่อชื่นชมเราจนถึงวันนี้พอผ่านไป2ปีเราก็เริ่มสายหัวพอต่อไปแล้วก็สายหน้าสายตาแล้วเราก็โอเคจะจะพูดคำว่ายี้พูดสุดท้ายออกมาก็อุทานว่าท่านเสียของจังเลยท่านมีอำนาจมากที่สุดมากกว่านายกใดๆทั้งสิ้นในบ้านในเมืองเราถ้าท่านทำได้แค่นี้หรือผมบอกแล้วไงว่าถ้าคนที่ติดตามเฟซบุ๊กของนายอุเทนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผมเขียนมาโดยตลอดตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณมีชัยจะเป็นคนวางยาประเทศไทยให้อ้อยเปี้ยเสียขาแล้วก็พังภาพไปถึงที่สุด
ค
่
ะ
แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกผมเสียดายว่าสื่อหรือประชาชนที่อ่านเฟซบุ๊กผมคนไทยที่เกียจอ่านที่เกียจที่จะเผยแพร่ว่าอะไรดีอะไรถูกต้อง
อ
ันนี้นี่คืออย่างนั้น
ค
นไทยเนี่ยกล้าหาญอยู่เฉพาะในเพลงชาติแต่ถึงรบไม่ขลาดนี่คือปัญหาของบ้านเราเมืองเราวันนี้ท่านสสคนหนึ่งพูดดีๆนะฮะว่าญี่ปุ่นกับเราเนี่ยตั้งแต่ร.5เนี่ยมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันมากเลยแล้วมีระบบที่ใกล้เคียงกันมากแต่วันนี้เข้าไปถึงไหนแล้วเข้าแพ้สงครามโลกแล้วเข้าไปถึงไหนแล้วครับวันนี้ทำไมคนของเขาเนี่ยถอนออกจากบ้านเราแล้วไปอยู่เวียดนามซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่แต่ทำไมเขาจึงต้องไปอยู่ตรงนั้นจะมาอยู่อินโดนีเซียซึ่งเป็นดินแดนที่มีปัญหามากแต่ทำไมบ้านเราทุกอย่างพร้อมพร้อมแต่เขาไม่เชื่อมัน
เขาไม่เชื่อมันไงเสถียรภาพทางการเมือง
เพราะอะไรฮะทำไมเราจึงไม่หวนมาคิดนะครับเมื่อกี้ที่ขณะที่จะรอเข้ารายการเห็นคุณกิรยุทธ์พูดเปรยถึงเรื่องออมสินอยู
่ครับ
ค่ะ
ผมอยากจะพูดให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสถ้าท่านมีโอกาสผมบอกเลยนะฮะว่าเชื่อผมนะครับเชื่อผมแล้วลองฟังผมดูว่าผมเนี่ยพูดบนตรรกะของเหตุและผลและวิธีคิดวันนี้ทุกวิกฤตมีโอกาสทุกช่องทางที่คุณ ทำมาหากินอยู่มีโอกาสที่จะฟื้นและมีโอกาสที่จะเอิร์นนิ่งคือสร้างรายได้ได้ถ้าคุณคิดเป็นถ้าคุณคิดได้ทำได้นี่คือสำคัญแต่สำคัญบางครั้งสิ่งที่ขาดสิ่งที่ขาดไปจริงๆมันคือกลายเป็นทุนที่ไม่เพียงพอเขาเรียกว่าสายป่านยาวไม่พอ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองธนาคารออมสินได้เอาระบบคิดที่ถูกต้องมา2หลักง่ายๆคือ1ดอกเบี้ยต้องถูกคือแข่งขันกันด้วยดอกเบี้ยที่ถูกเพื่อให้ประชาชนแล้วให้คนอื่นมาถูกตามกับอันที่2คือคนที่ไม่มีเงินถ้ามีที่ดินก็สามารถที่จะให้ได้แบ่งสินทรัพย์
เป็นท
ุ
น
ได
้แบ่งสินทรัพย์เป็นทุน
ตรงนี้ฮะผมบอกเลยฮะว่าไปที่ธนาคารออมสินพรุ่งนี้ผมไม่ได้มีโอกาสที่ทางออมสินให้เกียรตินะ
ครับ
ผมจะเป็นผู้หนึ่งในการเป็นวิทยากรคู่กับท่านผอ.ออมสินซึ่งเราเคยสัมภาษณ์ท่านหลายครั้งแล้ว
ครับ
ผมบอกว่าเป็นโชคดีของธนาคารออมสินที่ได้คนเยี่ยงนี้เข้ามาซึ่งกำลังมองเห็นปัญหาของคนชั้นล่างที่มีปัญหาวันนี้เงินในประเทศไทยมันล้นแบงค์มันล้นสหกรณ์คุณทราบไหม
ค่ะ
คุณทราบไหมว่าวันนี้มันล้นล้นจริงๆนะฮะล้นจนสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยไม่รับฝากเงินนะครับรับฝากได้ยังไงเพราะว่าแบงค์ออกแบงค์ทุกแบงค์เนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำลง
ใช่
เพราะนั้นเขาก็ว
ิ่งเงินฝากน้อยมาก
มาสหกรณ์เพื่อจะให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น
ครับ
สหกรณ์เนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยเงินออกไปได้เพราะทุกคนมัวแต่กลัว
ครับ
เห็นไหมนี่คือวงเวียนซึ่งตลกมากมันเป็นวงกลมเลยฮะ
อ
ันนี้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เองพรุ่งนี้ไปฟังวิธีคิดของคนที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างผม
ครับทีนี้ก็มี
คนที่เป็นลูกพ่อค้าอย่างผมคิดยังไง
ค่ะ
ทีนี้ก็มีคำถามอย่างนี้ฮะคุณอุเทนโอเคว่าดอกเบี้ยถูกเนี่ยนะของแบงค์เนี่ยมันก็โอเคส่วนหนึ่งมันดีอ่ะมันการแข่งขันว่าแบงค์ไหนให้ดอกเบี้ยถูกคุณก็ไปหาแบงค์นั้นได้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอันเนี้ยก็อาจจะมีคนแย้งว่าอ้าวแล้วถ้าดิฉันไม่มีหรือผมไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สินอะไรเนี่ยแล้วผมจะเอาทุนจากที่ไหนแล้วมันจะมีโครงการแบบนี้บ้างไหมฮะแปลงหนี้สินเป็นทุนคือหนี้มีเยอะ
อันนี้ก็ตัวรอให้คุณตั้งบุรี
คุณอุเทนคะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะตอนนี้ SME หลายที่เนี่ยก็
คือเข้า
ไม่ถึงลิลี่เนี่ยเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้เลยค่ะอาจจะด้วยคุณสมบัติว่าเงินรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะ
ก็นี่ไงฮะก็นี่ไง
พรุ่งนี้ต้องไปฟัง
เข้าใจที่คุณลิลี่ถามผมถึงได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงคุณนรากรน
ะ
ผมได้ชวนคุณนรากรเนี่ยไปเป็นวิทยากรด้วยผมเสนอไปเพราะว่าคุณวิทยากรคุณนรากรก็ประสบปัญหาอย่างที่คุณลิลี่บอกมาแล้วแหละ ในกรณีผมว่าไม่ต้องอายการเป็นนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ต้องอายหน้าอายเลยในช่วงหนึ่งของชีวิตผมก็เข้าออกโรงจำนำผมไม่เห็นต้องอายเลยอันนี้ทำอะไรมีสินทรัพย์เพราะคำว่าผิดสินทรัพย์เป็นทุนเนี่ยอย่าไปกลัว
ครับ
อย่างเช่นเราไม่มีที่ดินเนี่ยโอเคคุณมีเพื่อนไหมล่ะคุณมีญาติไหมล่ะที่ไว้ใจคุณเนี่ยมันก็ทำได้เนี่ยคือมันมีเยอะแยะซึ่งหมวกพวกนี้ไปฟังถ้ามีโอกาสไปฟังผมคิดไปฟังผมเสนอ
พรุ่งนี้ฟังที่ไหนตั้งแต่กี่โมงครับรายละเอียดยังไงเนี่ย
จริงๆผมคงถึงไม่นานประมาณ9โมงก่อนครึ่งนะฮะที่ธนาคารออมสินสำนักงาน
ถ่ายทอดทาง Facebook มั้ยฮะ
เขาจะเริ่ม10โมงครึ่งใช่ไหม
ก็ไปถ่ายแค่ผมว่าผมไม่ทราบเพราะว่าผมเป็นแค่เป็นแขกคน
เป็นวิทยากรคนนึง
เป็นเรียกแกเป็นแขกเป็นสปิเกอร์คนน
ึ
งซึ่งชอบแนวคิดนี
้
และเข้าใจในแนวคิดนี้อันนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เคยกล่าวไว้ในอดีตมากมายเลยนะตั้งแต่สมัยอยู่เพื่อไทย
ครับ
แต่เสียดายว่าจริงๆผมเสนอความคิดอะไรไว้เยอะแยะนะฮะจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาในสิ่งที่คนไม่ทราบมาพูดนะบางอย่างเราก็ไม่อยากพูดเปิดเผยออกไปแต่ผมบอกเลยฮะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ก้าวข้ามหลายๆอย่างเนี่ยความขัดแย้งก็ยังอยู่เราไม่ก้าวข้ามท่านนายกทักษิณเราไม่ก้าวข้ามเพื่อไทย เราไม่ก้าวข้ามกกปสเรายังหยุดย่ำอยู่ตรงนี้อีก3รัฐบาลมันก็อยู่ตรงนี้ฮะใครขึ้นมามันก็แย้งกันไปแย้งกันมาวันนี้ประชาชนเนี่ยอย่าไปคิดแบบนี้นะแล้วผมบอกเลยว่าไอ้รัฐบาลคนไหนหรือว่าอีโตตนคนใดเนี่ยนะอาจจะพูดไม่เพราะนะที่ทำตัวเสี่ยมเนี่ยฮะแล้วก็จัดระบบขึ้นมาเนี่ยอย่าไปบอกว่าเขามาต่อต้านเองเรามีหลักฐานนะเราบอกเลยว่าโอเครถไปจอดตรงไหนแม้กระทั่งมารถกทม.มันน่าเกลียดอ่ะทำอะไรให้สมควรพอเอางี้แล้วกันนะพูดไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขายขี้หน้าเอางี้แล้วกันผมพูดตรงๆแล้วผมที่บอกว่าผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอึดอัดในการที่จะพูดเพราะว่าถ้าไปพูดเราจะรอมันก็มาเชิดตัวตนของนายอุเทน
เอามาเอาเรื่องนี้ดีกว่าคุณอุเทนเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยบรรดาธุรกิจรายย่อยต่างๆนะเพื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีธุรกิจรายย่อยธุรกิจ SME เนี่ยพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรไปฟังที่ธนาคารออมสิน
ควรไปฟังอย่างยิ่งควรติดตามข่าวนี้อย่างยิ่งแล้วก็ควรไปเปิดสมุดแบงก์ออมสินเอาไว
้
ไปฝากนะผมแนะนำแล้วฮะไปฝากเบื้องต้นก็มีเงินน้อยก็ฝาก88บาท
ค่ะ
เปิดเซฟวิ่งเอาไว้ก่อนมีเงินเยอะหน่อยก็888นะอันนี้นะทำไมผมเอาเลข8
เดี๋ยว88บาทเขาให้ฝากด้วยเหรอฮะเปิดบัญชีได้เหรอฮะ
ได้สมัยนี้มันบาทเด็กก็ไม่ต้องเงินใส่ก็เปิดได้แล้ว
หรอไม่ผมไม่แน่ใจครับอันนี้ต้องถ้าเปิดบัญชีเปิดบัญชีกับธนาคารมันต้องผมไม่แน่ใจ
เอาไว้สัก500
มีตังค์ไม่ถึง
อย่าเอาเลข500เลยฮะผมขอโทษ
ไม่88บาทเขาจะให้เปิดบัญชีเหรอฮะคุณดูเทน
ให้เน
ี่
ยเขาจะไม่ให
้
ฮะอ
ัน
น
ี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวยังไง
พรุ่งนี้บอกเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดพรุ่งนี้นะฮะที่ธนาคารออมสินนะฮะสำนักงานใหญ่ใช่ไหมสำนักงานใหญ่นะฮะ10:30มีการเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องธุรกิจ SME นะฮะอันนี้เรื่องสำคัญเรื่องเศรษฐกิจสำหรับท่านผู้ฟังที
่ไม่ใช่พูดเรื่องธุรกิจ SME ไม่ใช่
โครงการของมีที
่มีที่มีเงิน
อันนี้แหละก็ธุรกิจ SME ทั้งหลายที่ขัดสนเรื่องเงินทองเรื่องทุนหรือว่าชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยที่ยังขัดสนเรื่องจะหาเงินทุนจากไหนถ้าคุณมีที่มีทางหรืออะไรคุณลองไปฟังดูเผื่อจะเอามีแนวคิดมีไอเดียหรือว่าจะเอาอะไรมาเพื่อต่อยอดทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าหาทางมีรายได้ในสภาวะแบบเนี้ยก็แนะนำให้ไปฟังนะฮะที่ธนาคารออมสินนะครับพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่10:30
เมื่อวานเนี่ยคุณชยุทธผมมีโอกาสไปลงเจกินเจแอทานเจไปฟังสวดมนต์วันสุดท้าย
ครับ
แล้วผมก็มีโอกาสไปเยาวราชแต่ผมไปทางเจริญกรุง
ค่ะ
ไม่ได้ไปเยาวราชไปเจริญกรุงอันนี้ก็ไปหน้าห้างหนึ่งเสร็จแล้วก็เพื่อให้จอดรถแล้วก็เดินลงมาเสร็จแล้วก็เนี่ยก็เดินดูผมถามผู้ร้านค้าว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้ปีนี้ลงเจไอ้การทานเจแย่มากเลย
ค
ือคนลงออกมาจับจ่ายใช้สอยน้อยลงชัดเจน
รายได้คนมันหายไปเยอะ
คุณเชื่อไหมโรงเจที่ผมไปทานไปฟังธรรมอยู่ในทุกปีเป็นเวลาเป็น10ปีเนี่ยปีนี้เขาไม่มีโรงทานคนเนี่ยเข้าไปไม่ถึง 10% มันกำลังบอกอะไรคุณรู้ไหม
ครับ
กำลังบอกว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกแขกผสมดอยเข้าใจไหม
เข้าใจครับเข้าใจ
เป็นคำขู
่เข้าใจ
ความศรัทธาของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ว่ามันไปที่ว่าอาหารดีอาหารอร่อยทานฟรี
กินฟรีมีเกียรติครับนโยบายของคนพวกนี้ก็คือกินฟรีมีเกียรติน
ะอันนี้เนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดใหม่นะผมบอกเลย
ครับ
วันนี้ผมได้เอาคลิปลงใน Facebook ผมทั้ง Facebook ส่วนตัวอุเทนชาติพินโยภาษาอังกฤษนะ UTAIN แล้วก็เว้นบรรค SHARTPINYO นะเป็นคลิปประมาณ 8-9 นาที
ครับ
ที่ผมทำขึ้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะถ่ายทำขึ้นมาแล้วก็จะลองดูถึงพูดเรื่องแนวคิดปัญหา ในกทม.ในกทม.
ครับ
เผื่อท่านพี่น้องคิดถึงก็ลองเข้าไปดู
เข้าไปดูได้นะฮะ
นะใน Facebook แล้วก็ผมก็แอดไปในคนไทยรีเซ็ต KHONTHAI แล้วคำว่ารีเซ็ตธรรมดาเนี่ย R ตัวใหญ่ RESET รีเซ็ตอันนี้เพื่อจะให้ทราบถึงแนวคิดว่าตัวผมเองนั้นคิดยังไงกับการจราจร
อ
ันนี้เนี่ยแรกเริ่มอ
ัน
นี้ผมมีความคิดว่าการจราจรแก้ไขทำให้มันดีกว่านี้ได
้ครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ใดคนผู้ว่าคนใดเข้าใจเรื่องปัญหาน้ำท่วมอย่างน้ำท่วมน้ำขังอย่างเลยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถคลี่คลายได้แต่เราไม่เคยเข้าใจถึงปัญหาที่เริ่มต้นของมันแล้วก็ไปแก้ที่ปลายเหตุตลอดแล้วก็มุ่งหวังแต่เพียงใช้เงินงบประมาณซึ่งผมจะเป็นหลักคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบอนุรักษ์นิยมอันนี้นะฮะ
ครับ
ผมอาจจะอายุมากแล้วก็อาจจะคิดช้านิดนึง
อ
ันนี้นะฮะทำช้านิดนึงผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับความคิดของตนให้ได้อันนี
้ครับ
แล้วก็ย้อนหลังย้อนกลับมาดูเขาเรียกอะไรทิศทางตัวเองถึงจุดเริ่มต้นเมื่อถูกเมื่อคิดดีแล้วก็ต้องลงมือทำอย่างแท้จริงทำเพื่อให้มันมีความสุขทำให้มีความสุขทำด้วยรอยยิ้มอย่างนี้ฮะคือผมอยากจะเห็นคนไทยรักกันจริงๆไม่ใช่ว่ารักกันด้วยเพลงรักกันด้วยบทความอันนี้รักกันด้วยวาทกรรม
อย่าง
น
ี้ฮะ
รักกันด้วยสีเสื้อมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องจงรักจงใส่สีเหลืองออกมา
ครับ
มันไม่ใช่อ่ะคือผมเองตัวตนผมชัดเจนนะ
ครับผม
ผมไม่ชอบหลักการที่ต้องมานั่งดจรอกัน
ครับครับ
ค่ะ
มานั่งที่คือผมบอกเลยว่าผมมีโอกาสเนี่ยผมไม่ให้หมามันมาเดินไม่ต้องมาเรียกสุนัขฮะมันนั่งเวอร์มอไซค์มาก็วิ่งไล่กัดแล้วก็ต้องมีข่าวหมากัดโน่นหมากัดเด็ก4ขวบหมาอะไรมันอะไรกันในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคนคนเลี้ยงหมาต้องรับผิดชอบ
ครับ
หมาที่วิ่งออกมาไม่มีปลอกคอผมจับ
โอเคครับผม
อย่าไปนั่นเลย
ครับ
นี่นะนี่ยกตัวอย่างเลยนะพวกเนี้ยมันต้องเด็ดขาด
ครับ
ขอบคุณค่ะ
โอเคครับขอบคุณมากครับคุณอุเทน